dapat terus mendengarkan Radio Gaung Aman.
Halo, selamat siang Sobat Nusantara. Ketemu lagi sama saya Dian, masih di samping panggung dalam acara peringatan Hari Kebangkitan Masyarakat Adat Nusantara dan juga peringatan 20 tahun Aman di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Di studio dadakan, studio dadakan Radio Gaung Aman, di sini sudah kedatangan tamu beberapa orang. Jadi kita pada siang ini sambil menunggu acara selanjutnya dari perayaan HIMAS 2019 ini, di sela-sela ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dari Perempuan Adat, atau juga kita bisa katakan ini, jangan lupa ada organisasi sayap Aman, yaitu Perempuan Aman. Di sini ada Mbak Devi Anggraini, lalu juga ada Ibu Lilis dari Kalimantan Tengah ya Bu Lilis ya. Juga ada Ageng. Nah, Ageng ini staf informasi dan komunikasi dari Perempuan Aman. Nah, pertama-tama nih kita mungkin ngobrol dulu nih sama Mbak Devi. Selamat siang Mbak Dev.
Selamat siang Dian. Seperti biasa nervous ya.
Iya, Mbak Dev, ngobrol-ngobrol sedikit soal partisipasi teman-teman anggota Perempuan Aman atau Perempuan Adat di dalam perayaan HIMAS ini. Ada berapa banyak teman-teman Perempuan Aman yang hadir pada perayaan tahun ini di sini?
HIMAS kali ini ada sekitar 40 orang kawan-kawan dari Perempuan Adat, dari anggota Perempuan Aman yang hadir di sini. Tapi kami memang tidak mengkhususkan mereka dikonsolidasikan melalui Perempuan Aman ya. Kedatangan mereka tentunya menjadi bagian dari rombongan dari masing-masing pengurus wilayah di tempat mereka berasal. Karena ini kan sebenarnya perayaan seluruh masyarakat adat, baik dia laki-laki, perempuan, dan kelompok-kelompok lainnya di dalam memperingati ini hari kebangkitan perempuan, ini hari kebangkitan masyarakat adat sebetulnya di seluruh dunia. Dan kemudian ini juga menjadi satu momentum untuk kita mengingat bagaimana gerakan masyarakat adat lahir di Indonesia. Gitu. Jadi ini menjadi kepemilikan bersama ya, jadi kita nggak memisahkan sebetulnya.
Ada kegiatan khusus yang dilakukan oleh teman-teman Perempuan Aman selama perayaan ini Mbak Dev?
Gini, kalau di Perempuan Aman sebenarnya kami menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan pesan kami sebagai organisasi sayap Aman. Perempuan Aman tentunya menggunakan kesempatan untuk mengajak lebih banyak orang terlibat dan tahu apa yang kita perjuangkan. Bahwa kami sebenarnya bukan organisasi yang hanya sekedar menempel atau tambahan, bukan, tapi ini memang kerja-kerja konkretnya Perempuan Aman melalui wilayah-wilayah pengorganisasian itu kita letakkan di booth-nya Perempuan Aman. Nah, di sana juga sebetulnya bukan hanya produknya, tapi kemudian kita bisa menceritakan tantangan yang dihadapi perempuan yang punya pengetahuan tapi saat ini memang sulit dipraktekkan lagi, diteruskan dan dikembangkan pengetahuannya karena sumber daya alam yang ada di sekitar mereka kemudian kan dirampas oleh banyak konsesi, oleh bahkan taman nasional gitu ya. Banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi. Nah, sebenarnya di booth itu kita juga meletakkan dokumentasi-dokumentasi yang sudah dilakukan oleh Perempuan Aman selama ini supaya lebih bisa dikenal dan dipelajari oleh banyak orang.
Oke, jadi kalau Sobat Nusantara mampir ke perayaan HIMAS di pelataran Teater Kecil Taman Ismail Marzuki ini, nanti begitu masuk dekat persis hampir di seberang meja registrasi itu ada booth Perempuan Aman, dan di situ bukan hanya produk-produk hasil kerajinan dari perempuan adat saja yang bisa dilihat dan ditanya-tanya, tapi juga ada berbagai program-program dan juga publikasi dari Perempuan Aman sendiri. Nah, ngobrol-ngobrol soal perempuan adat sendiri nih, banyak orang mungkin masih bingung, baik itu mungkin yang dari kalangan masyarakat adat ataupun bukan masyarakat adat sendiri, ini kok ada lagi perempuan adat gitu. tadi mungkin sebelum ngobrol-ngobrol ini kita udah sedikit menyebut soal isu perempuan adat, berbincang-bincang dengan kawan dari Taiwan, dari Jocelyn, mengenai perempuan adat dalam konteks Asia. Tapi dalam konteks Indonesia sendiri, siapa sih sebenarnya perempuan adat itu, Mbak Dev?
Kalau di perempuan aman, definisi perempuan adat itu jelas ya. Perempuan yang memiliki peran dan fungsi menjaga ketahanan hidup komunitasnya, gitu. Jadi, dan mereka hidup dalam satu wilayah di mana ini adalah apa kehidupan yang dari leluhurnya sampai sekarang mereka masih praktekkan pengetahuan, norma, aturan-aturan ya secara bersama-sama, gitu. Nah, sebenarnya pertanyaan misalnya kenapa sih kok ada perempuan aman? Perempuan aman persekutuan perempuan adat Nusantara ya. Jadi seringnya orang bikin perempuan aman itu huruf kecil, perempuan. Ya. Ini bukan jenis
huruf
kelaminnya.
Huruf kapital semua.
Semuanya
ketika menulis
huruf kapital.
Perempuan aman karena itu adalah akronim.
Ya, singkatan. Jadi nah, yang sebenarnya ingin disampaikan oleh perempuan aman adalah kalau kita menyimak pidatonya Sekjen Aman pada saat pembukaan dengan jelas menyatakan bahwa yang bahkan menjadi pelaku di dalam membangun gerakan masyarakat adat Indonesia itu dimulai dari perempuan-perempuan yang tangguh, yang memperjuangkan tanah supaya tidak dirampas oleh Inti Indorayon misalnya di Toba Samosir. Kemudian ada Mama Yosefa Alomang di Papua yang kemudian berhadapan-hadapan dengan PT Freeport gitu. Dan itu banyak sekali di seluruh wilayah di Nusantara. Mereka hadir di dalam kongres itu untuk mengatakan kami sama-sama sedang memperjuangkan bukan hanya hak untuk perempuan atas tanah tapi juga hak untuk masyarakat adat atas tanah gitu. Nah, tapi sayangnya memang di dalam proses-proses pengambilan keputusan kemudian ketika organisasi ini lahir, perlahan-lahan perempuan adat kembali tersingkir dari ruang-ruang itu ya, karena kita tahu ada soal patriarki, ada soal feodalisme yang memang masih mengakar dengan kuat bahkan di dalam gerakan ini sendiri. Nah, perempuan aman kemudian merasa nggak bisa nih, kita ini bukan hanya kontributor, kita bukan hanya penyumbang, kita bukan hanya sekedar penambah gitu, tapi memang kita adalah orang-orang yang sebenarnya melakukannya, memiliki peran penting atas pengetahuan gitu ya di dalam kehidupan harian di kampung-kampung. Perempuan-perempuan inilah sebenarnya benteng terakhir dari gerakan masyarakat adat untuk terus bisa bertahan sampai hari ini gitu. Yang mereka bukan hanya berada di posisi terdepan, tapi juga mereka bekerja mendukung proses-proses ini dengan memastikan bahwa logistik untuk gerakan ini dijaminkan oleh mereka, perempuan-perempuan adat. Sehingga menurut saya memang kalau dia ditinggalkan dalam proses-proses pengambilan keputusan, itu akan membuat gerakan ini juga akan berjalan mundur. Gitu. Jadi sudah saatnya buat kita di Perempuan Aman pada tahun 2012 ketika kita mendeklarasikan organisasi ini di Tobelo, Halmahera Utara, kita mengatakan ayo kita bangun kepercayaan diri perempuan untuk menyampaikan sendiri suaranya, tidak lagi melalui perwakilan-perwakilan ya, yang mereka nggak memiliki pengalaman langsung sebagai perempuan kan, sehingga tidak bisa diwakili. Nah, perempuan adatlah yang harus menyampaikannya secara langsung kepada banyak orang, kepada gerakan adat, masyarakat adat ini sendiri gitu, untuk bisa melihat bagaimana peran-peran ini terus diperkuat ketika seluruh kelompok-kelompok bersatu gitu ya, untuk mencapai masyarakat adat mandiri, bermartabat dan berdaulat.
Nah, di dalam konteks perjuangan perempuan adat di Indonesia melalui Perempuan Aman sendiri, kita kemudian mengenal suatu terminologi yang bisa dikatakan baru, yaitu hak perempuan adat. Nah, mungkin ini banyak orang yang, aduh, ngomongin hak masyarakat adat aja kita udah pusing, dan ini belum diakui secara penuh oleh negara. Lalu kemudian kelompok perempuan adat bukan hanya memperkenalkan, tetapi juga mencoba merebut dan juga meminta siapapun untuk mengakui bahwa perempuan adat mempunyai hak sendiri yang sangat khas dan spesifik. Nah, Mbak Dev mungkin bisa jelaskan buat teman-teman di luar sana yang masih belum memahami soal persoalan perempuan adat. Apa sih yang dimaksud dengan hak perempuan adat itu sendiri?
Oke, sebenarnya sederhana. Kalau di Perempuan Aman itu kita melihat ya, kita mencoba melihat berbagai undang-undang, kebijakan yang ada, itu kan memang bicara hak perempuan secara individu ya, sebagai warga negara. Tapi hak kolektif perempuan adat, nah ini yang kita memang mungkin masih orang masih apa sih hak kolektif perempuan adat gitu. Ada pengetahuan-pengetahuan yang diproduksi secara bersama-sama yang kemudian tidak bisa diklaim sebagai milik individu gitu ya. Dan itu kan misalnya sangat mudah kita melihatnya dari banyak kain tenun dengan motif-motif tertentu. Itu kan motif yang kemudian melekat identitasnya pada satu marga tertentu, pada satu kampung tertentu, yang itu diproduksi oleh perempuan, dan itu nggak bisa ditanyakan siapa yang punya motif ini, karena itu dibangun berdasarkan ingatan kolektif dan dikembangkan secara kolektif gitu. Di mana letak perlindungannya pada hak-hak ini? Kalau kita melihat Undang-Undang Nomor 784 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi pada perempuan, itu lebih banyak bicara soal hak perempuan sebagai individu. Hak kolektif yang begini nggak mendapatkan ruangnya. Nah, inilah yang sebenarnya kita sedang dorong. Pemerintah Indonesia harus melihat kalau kita mau pengetahuan-pengetahuan kolektif yang seperti ini bisa terlindungi, bisa diteruskan oleh perempuan-perempuan adat gitu ya, harusnya ada perlindungan khusus untuk itu. Itu kenapa perempuan adat kemudian perempuan aman secara intensif mengawal rancangan undang-undang masyarakat adat sebenarnya gitu. Karena kami ingin memastikan bahwa hak kolektif perempuan menjadi bagian di dalam proses itu.
Oke, nah ini di samping Mbak Devi ada Ibu Lilis. Ibu Lilis dari Barito Timur ya Bu Lilis ya, Kalimantan Tengah. Nah, Bu Lilis ini hadir di sini itu punya booth sendiri. Punya booth sendiri untuk teman-teman perempuan adat di sana dan juga memperkenalkan produk anyaman. Nah, Bu Lilis boleh cerita sedikit nggak sih? Kenapa kemudian anyaman itu bisa dikatakan itu merepresentasikan perjuangan dan juga kehidupan teman-teman perempuan adat di sana. Apa sih sebetulnya makna anyaman yang dibuat oleh seniman dan pengrajin perempuan adat di Barito Timur, maknanya untuk masyarakat adat?
Oke, selamat sore.
Sore, Bu Lilis.
Bingung sih pertanyaannya panjang banget.
Mungkin cerita tentang anyaman.
Iya.
Cerita tentang anyaman Bu Lilis.
Sebenarnya anyaman ini sangat melekat sih dengan kehidupan kami. Dari nenek moyang, dari turun-temurun sampai saat ini. Ya mungkin ada banyak Kalimantan, tetapi tidak semua Kalimantan juga bisa menganyam. Nah, sama seperti yang Mbak Devi tadi katakan bahwa anyaman itu mempunyai nilai sejarah tersendiri. Begitupun juga dengan nilai tenun itu. Nah, di Kalimantan Tengah itu, khususnya di Barito Timur, anyaman itu merupakan sumber kehidupan yang nomor dua dari wilayah kelola itu tadi. Misalnya penghasilannya bukan yang, kalau wilayah penghasilannya ya sama saja mungkin di mana-mana saja. Nah, anyaman ini digunakan untuk pada saat kita musim panen, itu kalau dulu, zaman nenek moyang dulu, untuk bikin lanjung, bikin tikar. Jadi di saat musim panen itu diutamakan paling digunakan. Dan juga dalam acara ritual-ritual pun juga digunakan hal-hal yang seperti itu. Yang disayangkan pada saat sekarang ini yang hampir musnah karena hilangnya wilayah kelola itu tadi.
Nah, Bu Lilis, tadi kan sempat disinggung soal wilayah kelola. Nah, bahan-bahan dari anyaman itu sendiri, rotan, bambu, ataupun bahan-bahan lainnya, itu kan didapat dari hutan ataupun lingkungan sekitarnya sendiri. Nah, itu bagaimana keterkaitan antara ketika kita bicara soal perempuan adat, terus bicara soal anyaman, ini bicara soal hutan atau wilayah kelola perempuan adat di sana. Apa tantangan-tantangan yang dihadapi terkait soal material rotan itu sendiri?
Untuk sekarang ini material rotan, bambu, hurun, bamban, dan lain-lain kan semuanya bisa digunakan untuk anyaman. Ya pada saat ini ya mungkin ya sudah berkurang lah, karena mungkin kurang adanya kesadaran masyarakat juga dengan adanya masuk produk impor, jadi sehingga masyarakat itu terpesona dengan produk impor yang begitu wow. Pada saat sekarang ini sementara produk sendiri dilupakan, makanya di saat produk kita hampir hilang, dan saya sebagai perempuan adat yang ada di Bartim mencoba membuat itu lagi dengan memakainya yang dulunya tidak direspon dengan baik, yang direspon hanya dengan ocehan, hinaan dan lain sebagainya karena itu zamannya kuno. Tapi saya cuek saja, saya tidak menghiraukan itu, dan akhirnya lama kelamaan dengan adanya teman-teman yang ada di kampung, yang di komunitas itu, sehingga pada saat tahun 2016 itu yang saya kenal tahun 2012 itu adanya Perempuan Aman, kita gabung di Perempuan Aman, akhirnya semakin hari semakin kesininya ya syukurlah mulai banyak yang menyukai juga, dan mudah-mudahan melalui acara ini juga nanti bisa di
amin
bisa karena dapat impor yang lebih
ya itu. Ya, jadi kalau Sobat Nusantara datang ke acara perayaan HIMAS 2019 ini, terus juga mampir ke booth ataupun meja ataupun stand dari Ibu Lilis dari Barito Timur, Kalimantan Tengah, nanti di situ akan banyak dilihat produk-produk anyaman yang sangat beragam. Itu ada kipas, ada tas, ada topi.
Panjang.
Ini kipasnya sekarang kita pakai untuk kipas-kipas di studio ini karena suasananya panas sekali. Nah, Bu Lilis, boleh cerita sedikit nggak sih seperti apa sih kehidupan perempuan-perempuan adat di Barito Timur di Kalimantan Tengah? Kesehariannya kayak apa sih kalau kita mau tahu apa potret perempuan adat di sana di kampung seperti apa?
Ya, untuk saat ini perempuan adatnya ini kan bulan Agustus sudah ini musim membakar ya, sebagiannya sudah musim menugal.
Membakar untuk perladangan tradisional ya, Bu Lilis ya.
Membakar untuk ya itu perladangan tradisional. Di samping menyadap karet, di samping kita menanam, menugal, kita juga membuat makanan-makanan tradisional. Di saat kita mau menanam padi, kita kan ada ritual penanaman, memohon kepada roh leluhur nenek moyang kita supaya tidak dimakan tikus, tanaman padi kita itu tidak dimakan burung. Nah, kecuali kalau memang ibaratnya ini memang alamnya, itu kita tidak bisa melawan alam. Nah, tapi kalau sananya seperti burung, seperti itu kan bisa kita gunakan secara ritual. Itu ada ritual khususnya. Nah, di samping itu kita kan di sela-sela kegiatan itu, kalau malam belum ngantuk itu kan kita tetap menganyam, tetap membuat anyaman rotan dan lain-lain.
Oke, Mbak Dev mau menambahkan, silakan.
Iya, kalau saya sebenarnya ingin menggambarkan karena Ibu Lilis dari PHD Barito Timur, pengurus harian daerah Barito Timur ya, kalau di Perempuan Aman menyebutnya. Sebenarnya menarik bekerja dengan Barito Timur karena kalau kita lihat hampir sebagian besar wilayah mereka sudah berubah menjadi konsesi tambang batu bara dan sawit ya. Ini yang paling luas, sawit. Dan itu kan sebenarnya bukan lagi ancaman, tapi memang mereka hadapi bagaimana bahan baku untuk anyaman itu hilang. Bahkan mereka untuk perladangan saja semakin terbatas gitu. Nah, Ibu Lilis justru menggunakan pengetahuannya ya, bagaimana menganyam gitu. Itu untuk melatih banyak desa-desa atau kampung-kampung yang tertarik untuk kemudian menggunakan lagi anyaman. Itu dia datangi satu persatu untuk bikin latihan dan kemudian mensosialisasikan tentang perempuan aman, bicara tentang gerakan masyarakat adat di sana. Dan pengetahuan menganyam ini kemudian...
Di sini anginnya kencang sekali, jadi ada suara sedikit, ini kursinya agak jatuh. Oke. Gak apa-apa Mbak Dev, ini dibantu sama teman-teman.
Oke. Nah, ini proses ketika Ibu Lilis melatih menganyam itu bukan hanya menganyam, tapi juga memperkenalkan tadi tantangan-tantangan itu, bahwa ada perampasan atas wilayah kelola perempuan adat gitu, yang kemudian mereka menjadi kesulitan mendapatkan bahan baku. Kenapa penting kita terus menganyam? Tentunya kita harus mulai menanam kembali seluruh tanaman-tanaman yang menjadi bahan baku untuk anyaman gitu. Nah, hal yang sama juga bukan hanya untuk anyaman, tapi juga pelan-pelan mulai dilakukan adalah mengumpulkan benih-benih yang memang dimiliki oleh kawan-kawan di Barito Timur, padi ladang gitu ya, semuanya. Jadi benih-benih yang memang selama ini sudah mulai tergerus digantikan sama benih-benih unggul yang sebenarnya hanya bisa sekali pakai dan kemudian harus beli lagi. Nah, di Perempuan Aman inilah yang sedang kita coba fasilitasi dan kita diskusikan bersama-sama secara terus-menerus bagaimana kita kembali membangun kemandirian kita ya untuk pemenuhan seluruh kebutuhan hidup. Anyaman ini kan sebenarnya digunakan bukan hanya untuk ritual, tapi untuk tempat benih, tempat barang-barang yang ada di dapur gitu. Yang karena kemudian benihnya benih unggul, Jadi nggak perlu lagi disimpan benihnya di dalam anyaman. Nah, sekarang kita ingin melalui proses ini kita mengatakan, ini anyaman tempat untuk menyimpan benih. Supaya kita punya tempat ini dan ini masih dipraktekkan, mari kita pastikan juga benihnya tersedia. Gitu. Gitu ya caranya. Jadi sebenarnya kawan-kawan nih sedang melakukan perubahan-perubahan juga. Karena mereka sudah mulai merasa, kok kita hidup kita makin lama makin mahal? Karena semua kita beli. Bisa nggak kita mulai untuk memproduksi lagi sendiri seluruhnya? Gitu. Jadi ini sedang bertahap. Ibu Lilis masuk melalui anyaman. Di beberapa tempat lain masuk melalui kapas. Di beberapa tempat lain masuk melalui benih gitu. Nah ini sedang pelan-pelan dilakukan di Perempuan Aman.
Nah, Bu Lilis, kalau cerita-cerita soal kerja-kerja pengorganisasian di Barito Timur, seperti apa perkembangannya? Atau pendekatan kayak apa yang dilakukan oleh Bu Lilis ketika mengumpulkan teman-teman perempuan adat untuk berorganisasi dan juga kembali lagi ke nilai-nilai yang sebetulnya kelihatannya mungkin kuno atau kayak sebenarnya kelihatannya kalau ini sederhana sekali ya bicara tentang perempuan adat perjuangannya tanpa bermaksud menyederhanakan tetapi sebetulnya sangat konkret dan relevan dalam konteks kampung bicara tentang benih, bicara tentang anyaman, bicara tenun, bicara soal pengetahuan. Nah, kalau di Barito Timur sendiri, Bu Lilis gimana? Mulai cerita kerja-kerja pengorganisasiannya.
Iya. Sebenarnya kalau dibilang gampang sih gampang, tapi juga susah.
Gampang-gampang susah, oke. Okay.
Susah, soalnya kan gini. Nah, pertama kita mengumpulkan orang itu tidak mudah kalau di kampung-kampung itu kan. Ada yang di saat kita mau mengumpulkan orang, di saat kita mau berbicara tentang anyaman ataupun berbicara tentang apapun yang menyangkut dengan yang masa dulu, mereka kadang-kadang ya kenapa sih mau belajar, mau memperkenalkan yang kayak gitu, itu kan apalagi kalau di dalam agama itu itu yang menyembah yang berhala katanya gitu kan. Sebenarnya saya bilang gini, itu sebenarnya kita ini bukan menyembah yang berhala ataupun tidak. Ini tidak
pakai
ada
pakai ini aja Bu Lilis, maaf saya ganggu. Pakai ini aja, mic-nya maaf. Nah, yang ini kita matikan aja karena di panggung ada suaranya terlalu kencang, jadi kita kalau pakai clip on lebih. Ya, tinggal dipegang aja di depan mulut Bu Lilis. Oke,
makasih.
Silakan.
Sebenarnya itu kan kata mereka nggak ada gunanya. Kita ini tidak berbicara tentang agama saya bilang. Kita ini berbicara tentang budaya, adat dan budaya yang dulu kita punya, yang dulu kita kuat dengan itu. Kenapa sekarang tidak? Agama ya, agama kan hubungan kita dengan Tuhan saya bilang. Nah kalau adat istiadat ini kan hubungan kita sesama manusia. Nah itu. Jadi perlahan-lahan melalui pelatihan menganyam, saya bekerja sama dengan BPMD untuk memperkenalkan kerajinan ini, kenapa di tempat kita tidak ada, aku bilang. Sementara di daerah-daerah lain kan mereka semuanya maju. Nah, kenapa di tempat kita tidak? Apa masalahnya kita ini? Apalagi pada saat sekarang ini, usaha masyarakat, terutama ibu-ibu, itu kan ibu-ibu sekarang kan banyak yang stres, nggak ada kerjaan di rumah, selain nyadap karet. Selain nyadap karet kan. Ya mungkin saat itu dari dinas itu kan tidak memikirkan, tetapi setelah beberapa tahun kemudian akhirnya mereka juga sering komunikasi dengan kita untuk mengundang kita melalui pelatihan-pelatihan yang pada beberapa waktu yang lalu mungkin dalam waktu 2-3 hari sudah ada pelatihan, waktu 2-3 hari ada pelatihan. Bahkan pada saat hari jadi Bartim kemarin kita diundang sebagai ini untuk membicarakan tentang pengetahuan perempuan adat. Ya puji syukurlah berarti mereka sudah ada simpatisannya dengan kita gitu. Nah, untuk sekarang ini cara kita mensosialisasikan perempuan adat bahkan perempuan aman ini ya mungkin melalui pelatihan-pelatihan itu sendiri membuat kesadaran mereka itu walaupun ya agak itu juga orangnya kan kadang-kadang ada yang cepat nyambung kalau diomongin kadang-kadang yang nggak peduli amat gitu tapi kan kita biasa saja ya mungkin kan namanya juga proses ya mereka saya juga dulu kan melalui proses juga. Nah itu untuk ke perkembangan organisasi di Bartim.
Oke, menarik sekali. Terima kasih Bu Lilis. Nah ini balik lagi ke Mbak Dev nih. Ini soal bicara balik lagi ke perempuan aman. Karena mungkin kita perlu tahu juga sebenarnya bahwa pengorganisasian perempuan aman itu berbeda dengan pengorganisasian aman yang secara hierarkis dan struktur. Mungkin banyak teman-teman masyarakat adat ataupun bukan masyarakat adat di sana masih belum tahu sebenarnya pengorganisasian perempuan aman seperti apa sih strukturnya.
Saya mau memperkenalkan dulu deh, sebagai organisasi sayap keanggotaan perempuan aman itu individu perempuan adat yang berasal dari komunitas anggota aman.
Oke, jadi ya. Beda dengan aman beda. Yang berbasis komunitas.
Ya, dia kalau aman komunitas. Sehingga sebenarnya kita sebenarnya mengenali betul tantangan-tantangan bagaimana perempuan berorganisasi ya. Itu kenapa di Perempuan Aman sebenarnya kita mengenal 3 wilayah pengorganisasian. Bentuknya, satu kita sebut pengurus harian komunitas. Yang ini sebenarnya ada 25 calon anggota yang menyepakati untuk membentuknya berasal dari satu kampung yang sama. Nah, ada lagi yang namanya, tadi Bu Lili sudah sebutkan tantangannya, sulit loh ngumpulin orang 25 orang di kampung gitu ya, untuk mau berorganisasi ya, gitu ya. Oke lah, kalau misalnya itu sulit, ada lagi pilihan yang lain, namanya pengurus harian daerah. Pengurus harian daerah ini bukan berarti dia lebih tinggi dari pengurus harian komunitas, tapi ini adalah mengumpulkan lebih kurang 30 orang minimal. Perempuan adat yang sama-sama setuju untuk membentuk wilayah pengorganisasian perempuan aman.
Boleh. Dan, beda kampung.
Iya, itu lebih ya, dari harus lebih dari 2 kampung. Jadi minimal 3 kampung ya, gitu. Nah, kalau ini juga dua hal ini sebenarnya kan enggak ada pakem misalnya di kampung ini harus 10, kampung itu harus 10, kampung itu harus 10. Enggak. Jadi misalnya kampung ini cuma ada 5, di kampung yang sana ada 15, di kampung ini sisanya gitu. Jadi ini sebenarnya memberikan kesempatan kepada kawan-kawan perempuan untuk melihat kesempatan tetap bisa berorganisasi meskipun misalnya di dalam kampung yang kampungnya sudah kehidupannya sudah mulai individualistis gitu misalnya, masih tetap bisa mengorganisir diri gitu. Nah, kenapa perlu ada wilayah pengorganisasian di Perempuan Aman? Periode sebelumnya 2012 sampai 2015 kita belajar banyak pengorganisasian perempuan yang terpencar-pencar melalui individu-individu tanpa ada satu wilayah di mana mereka bisa membangun tindakan kolektif ya. Itu juga ternyata menyulitkan untuk perempuan berorganisasi gitu, untuk bisa mengkonsolidasikan cita-citanya, persoalan-persoalan yang mereka hadapi, berbagi di antara sesama mereka untuk melihat inspirasi dari kampung itu ternyata ketika ada persoalan mereka begini memecahkan persoalannya. Nah, proses ini nggak ada ruangnya tuh gitu. Nah, melalui wilayah pengorganisasian itulah sebenarnya menjadi ruang belajar kawan-kawan mengkonsolidasikan cita-cita, tindakan-tindakan kolektifnya di dalam ruang itu.
Oke, jadi pengorganisasian yang perempuan adat ada PHKOM, ada PHD, dan ada PHW. Ketiga itu tidak hierarkis tapi sejajar ya. Nah, itu dibangun berdasarkan kondisi-kondisi unik dan khusus dari perempuan adat sendiri yang memang berbeda. Nah, ini 3 tahun terakhir Perempuan Aman sebagai sebuah organisasi sayap dari Aman mengalami restrukturisasi dengan tiga hal tadi. Dan ada banyak capaian-capaian. Nah, berapa sekarang? Mungkin boleh dicerita capaian-capaiannya. Anggota Perempuan Aman sekarang ada berapa banyak?
Oke, anggota Perempuan Aman itu saat ini berdasarkan keputusan Rakernas ke-4 bulan April tahun ini, 2019, 1974 anggota.
Wow, 1974 anggota Perempuan Adat. Aman. Oke.
Itu verified ya? Ya. By name, berdasarkan nama dan alamat bahkan. Okay. Jadi sangat mudah buat saya sebenarnya kalau ada orang tiba-tiba datang, "Ibu, saya anggota Perempuan Aman." Oke. Okay. Kalau kamu anggota perempuan, bagaimana kamu membuktikannya? Setiap anggota Perempuan Aman punya kartu anggota.
Oke.
Okay. Ya. Nah, yang kedua, ada 45 wilayah pengorganisasian saat ini. Dan menurut saya ini perubahan ini cukup cepat ya. Dan yang menarik dari seluruh proses ini buat saya adalah seluruh wilayah pengorganisasian yang dibangun itu mandiri. Tidak ada yang dibiayai oleh Sekretariat Nasional. Sampai saat ini kegiatan-kegiatan di tingkat kampung di wilayah pengorganisasian tidak ada dana dari Sekretariat Nasional. Seluruhnya adalah dana dari iuran anggota yang mereka kumpulkan untuk membiayai kegiatan itu. Ini hal yang paling membahagiakan buat saya di organisasi ini. Mereka sangat mandiri dalam hal itu.
Ini rasa-rasanya mau ngasih tepuk tangan. prok.
Ya, apresiasinya buat kawan-kawan perempuan
ya,
adat.
Buat teman-teman perempuan adat yang mengorganisir diri dan wilayah-wilayah pengorganisasian itu dan merekrut teman-teman anggota lainnya ya. Nah, mungkin ini rencana-rencana ke depan. Apa yang akan dilakukan oleh perempuan adat ke depannya? Yang saat ini sedang dilakukan dan juga masih akan terus dilakukan sebenarnya.
Sebetulnya gini, ada tantangan yang lain yang saya ingin sampaikan juga. Kami sebetulnya ketika melakukan mandat kami sebetulnya dari organisasi induk, dari AMAN, itu sebenarnya dibentuk untuk melakukan perluasan dan percepatan pengorganisasian ya. Tapi salah satu tantangan kami, misalnya ketika kami melakukan sosialisasi, ternyata kampung itu belum menjadi anggota AMAN.
Oke.
Itu salah satu tantangannya kita. Sehingga sebenarnya ada sekitar 800 calon anggota yang belum bisa kita sahkan di dalam Rakernas yang kemarin karena kampung-kampungnya belum menjadi anggota aman.
Oke. Gitu.
Jadi ini sedang kita pikirkan caranya. Nah, kami saat ini sedang mempersiapkan temu nasional perempuan aman yang ketiga, itu April 2020 nanti akan kita lakukan di Jakarta. Ini seperti kongresnya masyarakat adat ya, besar dihadiri oleh seluruh anggota. Nah, sebelum sampai pada April itu sebenarnya saat ini kita sedang melakukan dan mempersiapkan konsolidasi-konsolidasi di tingkat region. Saat ini ada 6 region, ada Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Kepulauan Maluku, Bali, Nusa Tenggara. Papua ini kami masih berusaha jangkau, tapi memang tantangannya cukup banyak juga ya gitu. Nah, ini proses-proses yang sedang kita lakukan sekarang. Jadi lebih banyak sebenarnya di akhir tahun ini menjelang temu nasional nanti itu kegiatannya bersifat internal di Perempuan Aman.
Oke, seru banget ngobrol-ngobrol dengan teman-teman Perempuan Aman. Ini kita jadi banyak tahu pemahaman soal bukan hanya isu perempuan adat, tetapi juga jangan lupa untuk juga kita perlu memahami sendiri bagaimana mekanisme kerja Perempuan Aman sebagai organisasi sayap aman. Jadi terima kasih sekali Mbak Devi, sama-sama Ibu Lilis, Dian. Dan juga makasih Ageng yang sudah mendokumentasikan obrolan kita ini. Jadi teman-teman Sobat Nusantara, ikuti terus berbagai interview dan juga liputan-liputan terkait soal HIMAS 2019 ini. Sampai jumpa lagi obrolan kita untuk yang sekarang sampai saat ini dulu. Selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti sebentar lagi dengan Tindoki dari Toraja. Oke, kalau gitu Sobat Nusantara, sampai jumpa lagi dan selamat siang.
Selamat siang Dian, makasih.
Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.